ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทะยานปิดตัวสูงสุดทำสถิติใหม่ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะหลังจากสหรัฐและจีนนั้นตกลงในหลักการในข้อตกลงการค้าเฟส1ระหว่าง2มหาอำนาจซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องลงนามรับรองในขั้นตอนต่อไปนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความในวันเดียวกันค่ะว่าจีนนั้นต้องการสิ่งนี้และเราก็เช่นกันภายใต้ข้อตกลงการค้าเฟส1ของสหรัฐเสนอให้ปรับลดภาษีลง 50% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 375,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งยกเลิกการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 160,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้นะคะอย่างไรก็ตามยังมีความเห็นที่แตกต่างกันภายในฝ่ายที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์โดยที่ปรึกษาการค้าประจำทำเนียบขาวปีเตอร์นาวาโรซึ่งมีแนวคิดสายเหี่ยวพยายามผลักดันให้เดินหน้าการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนต่อไปขณะที่นายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอีกคนและนายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐกลับคัดค้านในเรื่องนี้นะคะต่อกันที่ประธานธนาคารกลางยุโรปคนใหม่ชี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วและจะคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มที่ใช้สกุลเงินยูโรหรือกลุ่มยูโรโซนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีหน้าค่ะโดยนางคริสตินลากาดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแม้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างบ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงอ่อนแอแต่ยังคงมีเสถียรภาพอยู่ค่ะดังนั้นธนาคารกลางยุโรปจึงไม่เห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปจากเดิมในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะโดยการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรปนั้นเป็นไปตามมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปจนถึงปีหน้าเช่นเดียวกันไปต่อกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะหุ่นยนต์และจักรกลเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานอเมริกันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2017โดยภาคการผลิตอเมริกันนั้นได้รับผลกระทบหนักค่ะโดยนักเศรษฐศาสตร์และอาจารย์จากศูนย์พัฒนาแรงงานจาก Rutgers University และผู้จัดทำรายงานด้านหุ่นยนต์ที่มีผลต่อการจ้างงานอเมริกันพบว่าเศรษฐกิจในยุคนี้พึ่งพาเทคโนโลยีและหุ่นยนต์กันมากขึ้นแทนที่กำลังแรงงานที่เป็นมนุษย์แต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานอเมริกาทั้งหมดนะคะโดยในรายงานนั้นพบว่ารัฐทางตอนกลางด้านเหนือของประเทศหรือ Midwest อย่างมิชิแกนโอไฮโออินเดียนาอิลลินอยส์และวิสคอนซินจะมีอัตราการใช้หุ่นยนต์อย่างเข้มข้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะใช้ในภาคการผลิตอย่างโรงงานประกอบชิ้นส่วนและโรงงานบรรจุภัณฑ์ขณะที่กลุ่มแรงงานที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนอายุน้อยมีระดับการศึกษาต่ำนอกจากนี้ยังพบว่าชายผิวสีและผู้หญิงจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานไปมากที่สุดแต่กลุ่มคนดังกล่าวก็จะเลือกหางานในภาคส่วนอื่นๆที่ได้รับค่าจ้างน้อยกว่าแทนอย่างเช่นภาคบริการค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เวียดนามตอนนี้กำลังขาดแคลนเนื้อหมูอย่างหนักนะคะจากปัญหาโรคอหิวาสุกรและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งคาดกันว่าอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคเนื้อหมูในช่วงวันปีใหม่เวียดนามซึ่งจะตรงกับเทศกาลตรุษจีนในวันที่25มกราคมปีหน้านะคะก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าการระบาดของโรคอหิวาสุกรนั้นจะกระทบกับปริมาณเนื้อหมูราว1ใน4ของเนื้อหมูทั่วโลกในปีนี้นะคะประกอบกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจะทำให้จีนนั้นหันมาพึ่งพาเนื้อหมูจากตลาดเวียดนามกันมากขึ้นค่ะรวมทั้งการที่ชาวเวียดนามที่มีรายได้มากขึ้นเริ่มหันมาบริโภคเนื้อหมูแทนการบริโภคแต่พืชผักเพียงอย่างเดียวปัจจัยทั้งหมดนี้อาจทำให้เวียดนามขาดแคลนเนื้อหมูคิดเป็นมูลค่าราว 1,300 ล้านดอลลาร์ในเดือนหน้านะคะแต่ในช่วงการขาดแคลนนี้ค่ะชาวเวียดนามก็อาจจะซื้อหาเนื้อหมูแช่แข็งหรือเลือกซื้อเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลารวมถึงเนื้อกบมาบริโภคแทนก็ได้นะคะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันวิลเอวอชิงตัน